funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo.
Pois aquí estamos novamente en Sons de Utopos, xa na segunda parte do noso programa. Un programa que hoxe comezábamos cunha moi triste nova, coa nova do falecemento de Tabe, de José Regueiro, baixista do mítico grupo de rock en galego Cenzar, decano do rock en galego Cenzar, grande grupo de Cerceda. Pois unha triste nova que nos enterábamos, nada, poucos minutos antes do principio do programa, e agora pois vendo a súa páxina, non, a páxina do grupo, isto é o que poñen e que adican na súa memoria e que moitos músicos locais están a compartir. Lemos o comunicado enteiro. E di así: o samurai non chora, aínda que escorreguen por él miles de baguas. O samurai non se laia, por máis que sinta dentro a máis forte das dores. O samurai crea familia e camiña acompañado, mesmo camiñando só. E non sabe de superar os demais, porque traballa para a súa superación. O samurai comete erros, porque quen non os comete vive en perigo. O samurai coñeceu a victoria non deixando pasar os mellores momentos, e nunca viu a morte como unha perda, nin a vida como unha gañancia. O samurai pervive en cada un de nós, igual que nós sempre pervivimos nel. Este é o auténtico camiño do samurai. Tabe in memoria, 2 de novembro do 2016. Ben, pois triste nova que sempre contrasta con esa marcha do grupo Cenzar na súa memoria, e bueno, e apoiando en ánimo todo o grupo, pois isto vai dedicado a eles. Cruz de Marihuana, Cenzar.
Todito en la vida, los placeres a mi modo. Yo soy narcotraficante, me las rifan por el polvo. Sobre mi tumba levante una cruz de marihuana. No quiero llanto ni rezos, tampoco tierra sagrada. Que me entierren en la sierra con leones de mi manada.
Tampoco
Eres solista, faz música, queres darte a coñecer, mándate un número de teléfono e maqueta a radioleiros@oleiros.org. Programa Sons de Utopos. Temos que falar. Domingo 6 de novembro, Feira do Mel no Mercado Municipal de Perillo. Máis de 30 apicultores galegos ofrecerán os seus produtos. Pulpeira, Magosto, Banda Orquestra Sinfónica Municipal, Os Trovadores, Grupos Folclóricos. Feira do Mel, tan doce que engaiola. Concello de Oleiros. Pues aquí seguimos en Sons de Utopos, neste programa dedicado a música local, xa dende hai 10 aniños, case nada. Pois ben, antes de comezar a repasar un pouquiño os últimos discos que nos chegan, comentaros, pois nada, un reto que os imos a facer se vos prace, non? Ou pois, se vos apetece. Pois como por mor desta década, non, adicada a música local aquí en Sons de Utopos, os imos a propoñer unha cousa. Xa sabedes que nos apostamos por toda a música local, máis sobre todo e por riba de todo pola creatividade, non? Por esa xente que fai cousas novas, que se meten, o sea, pola súa propia conta risco a facer, pois, xa digo, propostas novidosas. Pois ben, nos como o noso propio nome indica, sonidos de utopos, non? Desa illa ou península chamada Utopía, pois queremos, se vos place, que nos fagades unha canción que leve ese título ou que teña que ver ca Utopía, non? Pois cancións que leven o nome ou que falen da Utopía. Pois se facedes unha canción dese tipo, non la mandades aquí ao seguinte enderezo electrónico parjo@hotmail.com ou mesmamente a radioleiros cunha sola o @oleiros.org. Pois os faremos unha entrevista aquí a todos os que nos fagades esa canción, unha entrevista aquí na radio, non? E ademais, entrevista extensa, prometémolo. Pois xa sabedes, xa podedes comezar a poñer o machín a funcionar e a facer esa canción cuxo tema principal sexa iso, a utopía, porque estamos moi faltos e moi famentos de utopías. A quién sons de utopos? Xa o sabedes, este é o primeiro... Primeira novidade desta tempada décima. E agora sí, agora un pouquiño de música, porque sempre nos decides que falamos moito e poñemos pouca música. Pois ben, imos cun intermedio, non é que poñamos anuncios, ni moito menos, sino que chamas así o tema intermedio do último disco de Luga Fernández. Pois un raparigo que anda por aí coa súa guitarra facendo cancións. Se o vedes anunciar, ídelo a ver, porque paga a pena. Intermedio, Luga Fernández. Pero fermosa cantiga de Luga, de extraída do seu último traballo, Algo que buscar. E agora escoitamos pois o último traballo tamén destes homes, Los Davies, e do seu último álbum, o seu último CD, que A Cabalo do Vento. Isto chámase Atrapados. Davies. Thank you.
caballo del viento un golpe de suerte. Viajé de gratis hasta el huerto de Getsemaní. Me encontré aquel faz abrazado a la bella María. Y aquel faz tenía mi rostro y no era yo. No era yo. No, 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 no. Le robé la alfombra del cuento al viejo aladino. Me largué a la China imperial del gran Kublai Khan. Vi al emperador en el lecho con seis concubinas. Lo oscuro tenía mi rostro y no era yo, no era yo, no, 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 no. Me enrolé en una carabela que iba a las Indias. Creí que era de Vasco de Gama, que era de color. Encontré a la guilla Aruaca tumbada en la playa, con un tipo que tenía mi rostro y no era yo, no era yo, no, 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 no. Desde aquella no he vuelto a fumar la María del Rastro. Ahora ya no viajo, os lo juro, con tanta pasión. Y al mirarme a diario al espejo del cuarto de baño, me encuentro atrapado en un tipo que no soy yo, que no soy yo, no, 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 que no soy yo. No, 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 no. Que no soy yo. No, 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 no. Que no soy yo. No, 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 no.
Pois atrapados dos mismísimos Davis, e deles pasamos esta muller que tivemos a oportunidade de falar hai pouco con ela. Ela é Bea Adestrella, do seu último disco Mar de Fondo, Negras Sombras.
Non me chores, continúa o mence. Noite en Compostela, preludo do amor. Dille que o quero, dillo meu amor. Nas tebras a luz ficou en min, lonxe dos silenzos, lonxe das vaguas, eu en ti. Negras sombras, negras sombras, adormecen o meu ser. Non me extrañes, non me chores, continúa o mence. Camiño de ferro mudou o destino, viaxe infinda confusa baldía. Ecos da tua voz resoan en min, a tua voz na noite, amor, o meu vivir. Negra sombra, negra sombra, adormecen o meu ser. Non me extrañes, non me chores, continúa o mence. Dende mar de fora, gaivotas no ar, vento que zoa, marmurios do mar. baten as ondas nas rochas da alma, lembranzas de ti. O faro alumea entre as augas, negra sombra, negra sombra, negra sombra, negra sombra, negra sombra.
Absolutamente magistral o de Mar de Fondo de Bea a de Estrella. Pois xa vedes, nos quedan nada 4 minutos para rematar o programa, ímolos aproveitar, pois como non, con máis música, sempre que nos decides iso, que diga, falamos moito, que apenas poñemos música, pois hoxe rachamos un pouquiño o tema. Ímonos a despedir cun tema de Tato López que leva por título Inventario, non sin antes anunciaros que a vindeira semana non teremos programa porque servidor ten que someterse unha intervención médica e nada, esperando que todo saia ben e estar con Bosco, pois xa, pois nada, despois a ponernos vindeiros programas e o día seguinte, non? Aquí na radio como é habitual. Pois nada máis polo de agora, os deixamos desfrutar deste inventario e quedamos xa para vindir os programas aquí en Sons de Utopos. Deica logo, chao.
E todo era un buen sitio. Si estaba su sonrisa. Yo tuve una herida que amándote sangraba. Castillos en el aire y flores en la almohada. Yo tuve en sus manos la primavera, en sus ojos gigantes mi planeta. Yo tuve encajada en su ombligo mi nariz. Inventario de lo que hubo en cuatro inviernos. Quedan las manos vacías, pero es mucho lo que llevo. Tuve una cafetera quemada, un cesto encontrado en la basura, el eco de su risa en una calle insomne de Madrid. Yo tuve una tribu mía, salto de alegría, una mala tierra para su raíz. Inventario de lo que hubo en cuatro inviernos. Que
las manos vacías, pero es mucho lo que llevo.